O certo é que tiranse moitas circunstancias para que o ano 2014 fora clave para poñer outra vez as bases no seu sitio e solucionamos problemas que viñan do pasado, litixios de 8 millóns de euros, podedes imaginar a losa que iso podía supoñer a unha fundación como a nosa. Solucionáronse tamén pois, descompensacións que había en cuestións laborais. Dimos un pulo a actividades realmente forte e fomos conseguindo tamén pues, os apoios que permitiron o crecemento nos anos seguintes. Tenes que pensar que, bueno, pues, gracias a pues, os traballadores que fixeron un traballo maravilloso durante todos estes anos, a Xunta de Galicia, a Diputación de Pontevedra, o propio Concello de Silleda e os propios expositores, os sectores económicos vinculados con nós, pois todos, digamos, que fixeron o que tiñan que facer para que poder, digamos, que volver a iniciar de novo este proxecto feiral que a verdade é que, bueno, se ha traducido en un éxito porque pensade que de ter, pois, 450.000 euros de débeda, agora temos toda a nosa débeda saldada no noso período medio de pago de 4 días. O sea, que podedes imaginar, pois, o cambio de panorama que se vive aquí en Silleda, se vive entre os traballadores, o vive o propio pobo de Silleda, e en xeral todos os que teñen relación con nós ven pois, outra fundación distinta que con outros con outras perspectivas e outro camino andado, non? Ah, un dato salientable, pasamos en estes anos de 6 eventos en 2013 a 26 no ano 2016, ¿no? Por exemplo. Bueno, pode ser un pouco o cambio, o marco do cambio que estamos vivindo e que a verdade é moi satisfactorio para todos.